Labdien, cienījamie radio klausītāji! Skan Saeimas šī gada ziemas sesijas pirmie frakciju viedokļi un turpmākajās minūtēs Saeimas deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu!
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien pirmajā lasījumā tika pieņemta grozījumi valsts nodrošinātas juridiskas palīdzības likumā, un šie grozījumi paredz ne tikai tiesības, bet arī pienākumus valsts nodrošinātas juridiskas palīdzības pieprasītājiem. Ņemot vērā prakse konstatētas problēmas ar valsts nodrošinātas juridiskas palīdzības pieprasītāju atbildību, piemēram, juridiskas palīdzības pieprasītājs laikus neiesniedz dokumentus, kas apliecinātā atbilstību maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusam, ir nepieciešams precizēt juridiskas palīdzības pieprasītāja pienākumus, nosakot personai pienākumu līdzdarboties juridiskas palīdzības saņemšanas procesā, savlaicīgi un prasītāja apjoma iesniedzot juridiskas palīdzības administrācijai vai juridiskas palīdzības sniedzējam nepieciešamo informāciju un dokumentus. Tāpat, lai neliederīgi netiktu terēts juridiskas palīdzības sniedzēja laiks un tiktu ekonomēti valsts budžeta līdzekļi, ir noteikts pienākums personai, proti valsts nodrošinātas juridiskas palīdzības pieprasītājiem savlaicīgi, bet ne vēlāk kā vienu dienu iepriekš, izņemot gadījumus, kad tās objektīvu apstākļu dēļ nav bijis iespējams informēt juridiskas palīdzības administrāciju vai juridiskas palīdzības sniedzēju, ka tā nevar ierasties uz tikšanos ar juridiskas palīdzības sniedzēju vai tiesas sēdi. Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem par valsts nodrošinātas juridiskas palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajām izdevumiem un to izmaksas kārtību juridiskas palīdzības sniedzējām civillietās, administratīvais lietās vai pārrobežu strīdu lietās samaksa par laiku, ko juridiskas palīdzības sniedzējs patērē. Juridiskas palīdzības administrācijas norīkojumā norādītajā tikšanās laikā un vietā gaidot juridiskas palīdzības saņēmēju, kurš nav ieradies un nav laikus paziņojis par neierašanos. Turklāt šādā nosacījuma noteikšana disciplinē juridiskas palīdzības saņemēju. Šis likuma projekts paredz arī pārskatīt un papildināt valsts nodrošinātas juridiskas palīdzības atteikumu pamatus, papildinot ar gadījumu, kad tiek atteikta valsts nodrošinātas juridiskas palīdzības piešķiršana. Proti, valsts nodrošinātu juridisku palīdzību atsaka, ja ir pieņemts lēmums par juridiskas palīdzības pārtraukšanu personai, jo tā atkārtoti bez attaisnojuša iemesla nav ieradusies pie juridiskas palīdzības sniedzēja norādītajā laika un vietā un nav paziņojusi par neierašanos juridiskas palīdzības administrācijai vai juridiskas palīdzības sniedzējiem vai atsakas līdzdarboties juridiskas palīdzības saņemšanas vai lēmuma par juridiskas palīdzības piešķiršanu, izpildes nodrošināšana un kopš lēmuma par juridiskas palīdzības pārtraukšanu nav pagājis viens gads. Šie grozījumi ir būtiski, jo Latvijā ir tūkstošiem cilvēku, kuriem ir tiesības uz bezmaksas, vai no valsts garantēto juridisku palīdzību. Pārsvarā tie ir maznodrošināti un trūcīgie cilvēki, un līdz ar to ir nepieciešams šos grozījumus pieņemt, lai disciplinētu atsevišķas personas, jo valsts maksā, cilvēki stāv rindā un gaida palīdzību. Un vēl viens akcents, šis likuma projekts paredz papildināt juridiskas palīdzības sniedzēju loku ar jaunu juridiskas palīdzības sniedzēju, biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētu biedrību vai nodibinājumu nosakot nosacījumus, kuriem jāatbilst, lai biedrība vai nodibinājums varētu būt par juridiskas palīdzības sniedzēju. Ar šādu iniciatīvu būtu par juridiskas palīdzības nedzēju, juridiskas palīdzības administrācijā ir vērsies resursu centrs sievietēm Mārtā. Man ir prieks, ka šis likums strādā mūsu valsti kopš 2005. Gadā, un patiešām valsts iespēja robežas palicis maznodrošinātiem cilvēkiem sniedzot juridiskas konsultācijas. Juristi un zverināti advokāti, kuri sniedz savus pakalpojumus bez maksas, ir pieejami praktiski jebkurā pašvaldība Latvijā. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Magēšanam no apvienības saskaņas centras frakcijas. Nākamā runās partijas vienotība frakcijas deputāta Lolita Čigāne. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Vispirms es jūs visus gribētu apsveikt jaunajā 2012. Gadā. Ceru, ka šis gads jums ir iesācies labi, pozitīvi un ļoti ceru un mums visiem kopā novēlu, ka mēs šajā ziemā vēl sagaidīsim daudz skaista balta sniega. Runājot par šo pirmo ziemas sesiju, šodien saimas kārtībā, dienas kārtībā bija ļoti svarīgs likums, par ko saima aktīvi diskutēja, un tas ir tā saucamais fiskālās disciplīnas likums. Šis likums būtībā paredz to, ka Latvijai turpmāk vajadzētu dzīvot no tiem līdzekļiem, ko mēs reāli nopelnam, un pēc iespējas maz samazināt iespējas aizņemties gan starptautiskajos tirgos, gan arī no iespējams dažādām starptautiskajām organizācijām. Cerams, ka tāda nepieciešamība nekad neradīsies. Tātad šis te likums lielā mērā nosaka atbildīgu līdzekļu tērēšanu, atbildīgu sava budžetu un savu finanšu veidošanu. Un cerams, ka tas arī tikpat sekmīgi kā šodien tiks pieņemts otrajā un trešajā lasījumā, un iespējams, ka šie fiskālās disciplīnas principi ar saimas atbalstu arī tiks nostiprināts satversmē, tātad paredzot ilgtermiņā šādu te stabilu valsts attīstības pamatu. Tomēr šobrīd vienotības frakcijai visbūtiskākais jautājums, par ko vienotības deputāti ir diskutējuši ļoti daudz un izskanējuši ļoti dažādi viedokļi, ir saistībā ar gaidāmo referendumu, kas paredzētu noteikt krievu valodu kā otro valsts valodu. Un pēdējā laika diskusijas visvairāk ir saistīts tieši ar to, ka vairāki deputāti šobrīd ir parakstījuši pieteikumu satversmes tiesai, kas apstrīdē šo lēmumu, kas ir novedoši pie lēmuma veikt un organizēt šo referendumu, likumību un tiesiskumu. Un būtībā tas, ka liela daļa vienotības deputāti arī ir izšķīrušies par parakstīšanos, par parakstīšanos un atbalstu šim pieteikumam, ir saistīts ar to, ka vienotības deputāti ir diskutējuši daudz gan ar ekspertiem, gan ar dažādiem sabiedrības pārstāvjiem, un šobrīd sabiedrībā attieksme pret gaidāmo referendumu ir ļoti negatīva, daudz cilvēki uzskata, ka tas ir prettiesisks un ka tas lielā mērā grauj Latvijas valsts pamatus un izsaka vēlmi nepiedalīties šajā referendumā. Tādēļ šobrīd pastāv risks, ka līdz daloties un piedaloties nelielam iedzīvotāju skaitam proporcija, kas nobalsotu par iespējamu krievu valodas kā otrās valsts valodas noteikšanu būtu ļoti liela, un lai gan referendums kvoruma prasības dēļ nebūtu noticis, tomēr šī te iespējama lielā proporcija tiktu izmantota dažādās gan iekšpolitiskās, gan ārpolitiskās manipulācijās un retorikās. Tā kā šis risks salīdzinoši ir ļoti liels, vienotības deputāti ir pieņēmuši lēmumu, ka šis jautājums tomēr būtu risināms tiesiskā ceļā, un par šo jautājumu vajadzētu lemt satversmes tiesai un izteikt savu redzējumu par to, vai šis jautājums par latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu ir vispār apspriežams referenduma ceļā. Un, protams, šis te jautājums ir ļoti sāsinājis vēl vienu citu būtisku jautājumu, tas ir par vienoto informācijas telpu, kas mums ir Latvijas valstī. Tas ir saistīts ar to, Vai Latvijas plašsaziņas līdzekļi, īpaši sabiedriskie mediji, patiešām ir sadzirdami un saredzami visos novados, vai Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja veidot vienotu izpratni par Latvijas valsts pamatiem, par Latvijas valsts darbības principiem. Tātad šis informatīvās telpas jautājums šobrīd ir būtiski aktualizējies, un deputātu dienas kārtībā šobrīd ir arī lēmumi par to, kāda būs nākošā nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Kas šajā padomē strādās, cik lielā mērā šie cilvēki ar savu uzraudzību varēs nodrošināt to, ka sabiedriskie mediji pēc būtības pilda nacionālo pasūtījumu, ļauj pilsoņiem iesaistīties valsts dzīvē, informē viņus par valsts norisēm pietiekamā vispusīgā un pamatīgā veidā. Tātad šis padomes locekļu atlases process šobrīd notiek. Patīkam ir tas, ka otrajā kārtā ir vairāki cilvēki, kuriem ir gan dziļas zināšanas, gan arī laba izpratne par padomes darbu, un tuvākajās nedēļās cerams, ka Saeimai izdosies nobalsot par vislabāko Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes sastāvu. Paldies par uzmanību.
Paldies vienotības frakcijas deputātei Lolitai Čigānei. Nākamais runās Nacionālās apvienības visu Latvijā tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Imants Parādnieks. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Šīs nedēļas dienas kārtībā ir trīs svarīgākie jautājumi. Kā pirmo varētu pieminēt Finanšu kapitāla tirgus komisijas vadītāju izvēli un izvērtēšanu. Mēs bijām pirmā frakcija, kas viņu tikās un rūpīgi analizējām, izvērtējām. Protams, ka mums bija pamatotas šaubas, mums bija arī atšķirīgi uzskati finanšu ideoloģijas ziņā, es domāju, ar amata kandidātu, bet tomēr izvērtējot visus apstākļus, mēs kā frakcija nolēmām atbalstīt Zakuļa kunga kandidatūru, un to arī šodien izdarījām, bet vienlaicīgi norādām, kad pilna atbildība par turpmāko darbību un rezultātiem gulstas uz izvirzītāju tādu Latvijas Bankas prezidentu un finanšu ministra Andra Vilka pleciem. Otrs jautājums, kā jau arī kolēģi minēja, ir fiskālās disciplīnas likums, kurš kaut arī atbalstīts mums pirmajā lasīmā un principiāli atbalstāms, jāsaka, ka viņš tomēr pašreizējā redakcijā nesasniedz to mērķi, kas ir definēts likuma pirmajā pantā, nodrošināt ilgtspējīgu valsts attīstību, makroekonomisko stabilitāti un samazināt tautsēmniecības ievainojumību ārējo satricinājumu rezultātā, jo likumprojektā ietvertā tā budžeta plānošanas formula kā metode ir kļūdaina, un tā nekādi nenovērš ekonomikas pārkaršanu un iespējamo sekojošo krīzi, kā arī neparedz pietiekamu ekonomikas stimulēšanu ekonomiskās liepas līdz laikā, un tam pamatā ir IKP, kurš ir kā vienīgais rādītājs, pēc kura uz kura šī formula ir balstīta. Mēs zinām, ka IKP var veidot arī nekustā īpašuma burbuļu, un līdz ar to ir izvērtēšanai jābūt daudz padziļinātākai, jāņem vērā visus makroekonomiskos rādītājus, tā skaitā import-eksporta bilanci, vērtību radošo industriju, īpatsvaru IKP, nodarbinātības līmeni un citus. Tā kā darbs noritēs intensīvi pie šī likumprojekta uzlabošanas, piesaistot speciālistus, un es ceru, ka mums izdosies panākt labu fiskālās disciplīnas likumu, kas ir ne tikai taupošs un novērš krīzi, bet arī vērsts uz attīstību un uzplaukumu. Un trešā lieta, par ko jau arī minēja kolēģi no vienotības frakcijas, ir Nacionālās apvienības sagatavotais prasības pieteikums satversmes tiesā ar prasību atzīt par nelikumīgu uzsākto referendumu procesu par otro, lai ieviestu otro valsts valodu, krievu valodu. Protams, ka iespējams to noteikti vajadzēja darīt arī ātrāk, bet visi apstākļi izvērtās tādi, ka šobrīd šis priekšlikums ir, šis pieteikums ir sagatavots, un mēs, kā jau iepriekš esam pauduši, uzskatām, ka šis referendums pēc savas būtības ir antikonstitucionāls. Un vēl jau vairāk tagad pieņemt lēmumu piešķirt vairāk kā 2 miljonus antikonstitucionālam referendumam, kur rezultāti ir jau zinām, ir mazākā mērā neapdomīgi, lai neteikt noziedzīgi. Tā kā mēs ceram, ka šis process tiks apturēts atbilstoši mūsu prasības pieteikumā lūgtajam, un satversmes tiesas spriedīs tieši tā, kā mēs uzskatām, ka šis referendums ir antikonstitucionāls. Paldies.
Paldies Imantam Parādniekam no Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzmei un Brīvībai LNNK frakcijas. Nākamais frakcija viedokļos runās Zātlera reforma partijas deputāts Jānis Uzoliņš. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Šodien mēs pēc ziemas pārtraukuma bijām tādā ļoti ražīgā diskusija gaisotnē, apstiprinājām fiskālās disciplīnas likumu pirmajā lasīmā, un es gribētu teikt to, ka par šī likuma nepieciešamību jau skaidri, teiksim tā norāda nesenā Latvijas pieredze ekonomikas buma laikos, kad katru gadu valsts budžeta ienākumi un koprodukts auga ļoti lielos apmēros, bet tā laikā valdības nevarēja nodrošināt nevienu sabalansētu budžetu, kas nozīmē, ka katru gadu, kaut arī pie ļoti labiem ekonomiskiem rādītājiem un ekonomikas attīstības, bijušo valdību nekompetences un nevēlēšanās dēļ, mēs faktiski palielinājām savu parādu līmeni un neko neuzkrājām savai nākotnē, nekādas finanšu līdzekļus neparedzējām ekonomikas recesijas periodam. Un tieši šī iemesla dēļ, sākoties pasaules ekonomiskajai krīzei, Latvija bija nesagatavota un ļoti ievainojama. Mēs bijām spiest izturēt tādas smagas konsolidācijas pasākumus, kur laikā Latvijas sabiedrība, visi Latvijas iedzīvotāji pieredzēja krasus ienākumu samazinājumus, gan nodokļu pieaugumu, gan darba vietu samazināšanos, un kur laikā Latvijas Republikas valdība bija spiesta aizņemties liels finanšu līdzekļus no Starptautiskā valūtas fonda, Eiropas komisijas un Pasaules bankas, lai spētu sekt tekošos izdevumus. Kā gribu pieminēt vēl to, ka šī ilgstošā konsolidācija neizbēgami pastiprināja tikai migrāciju prom aizbraukšanu no Latvijas, kad iedzīvotājiem būtiski viņi mēģināja atrast vietu, kurā vietā var nopelnīt un tādā veidā brauc prom strādāt citur, citās valstīs. Nu, lūk, šis ir tāds pirmais reālais solis stabilitātes virzienā. Tas ir ļoti spēcīgs signāls visiem gan esošiem Latvijas cilvēkiem, kas dzīvo Latvijas teritorijā, Latvijas pilsoņiem, gan mūsu pilsoņiem, kas atrodas Eiropā tagad izbraukuši, ka Latvija pirmo lielo soli ekonomikas stabilizācijas virzienā ir tiešām spērusi. Ja trakno gadu valdības, tā teikt, būtu rīkojušās fiskāli atbildīgi un arī orientēt uz nākotni, būtu veidojuši tāds sabalansēts budžets ar pārpalikumiem, tad Latvijas valsts būtu daudz ekonomiski stiprāka. Un tāpēc no šīs nesenās vēstures mācoties, mēs varam skaidri saprast, ka stabila un uz ilgtermiņu vērsta ekonomikas attīstība viens no galvenajiem elementiem ir fiskāli atbildīga politika. Un prieks ir, ka mēs apstiprinājām šo fiskālās disciplīnas likumu pirmajā lasījumā, un esmu arī pārliecināts to, ka mums izdosies tālāk izveidot gan fiskālo padomi, kas palīdzēs mums šo likumu ļoti saprātīgi arī pieņemt. Gribētu nobeidzot pateikt tādus vārdus, kad var vienmēr domāt par to, ka ekonomikas izaugsme ir ļoti nu, laba, ka mēs pelnīsim daudz, daudz naudas, bet mums jāpatur prātā, vienmēr jāpatur prātā ir, kad ļoti strauja izaugsme, ļoti liela peļņa, vienmēr ir saistīta ar ļoti, ļoti lielu risku, ka mēs šo peļņu nekad nedabūsim. Tāpēc Zātlera reforma partija, kā ir solījusi savā priekšvēlēšana programmā, turpina īstenot savu vēlētāju, nu, teiksim, doto mandātu vai solījumu saviem vēlētājiem un šo likumu noteikti atbalstīs, lai nodrošinātu gan nodokļu samazināšanos, gan ienākumu pieaugumu tieši iedzīvotājiem algu veidā. Paldies!
Paldies Jānim Uzoliņam no Zātlera reforma partijas frakcijas. Un frakcija viedokļus šodien noslēdz Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Kārlis Seržants. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Nu, nevienam nav noslēpums, ka trijos burtos ZZS ir Zemnieku savienība un Zaļā partija. Un tieši pēc Zaļās partijas iniciatīvas šodien mēs iesniedzām Saimā pieprasījumu ministra prezidentam Valdim Dombrovskim, kurā mēs lūdzam atbildēt uz vairākiem būtiskiem jautājumiem Lietuva paredzētās Visaginas atomstacijas celtniecībā, jo kopš brīža, kad 2006. Gadā šādu te it kā iepriekšēju vienošanos parakstīja ministra prezidents Kalvīts ar Lietuvu, kopš šī brīža mēs neesam Latvijā saņēmuši absolūti nekādu konkrētu informāciju, lai saprastu vismaz kaut kādas pamata lietas, un tas būtu, mēs nezinām, cik galu galā naudas mums būs jāiegulda kaimiņu valsts ekonomikā, mēs nezinām absolūti, cik un vai vispār Lietuva taisās uzticēt Latvijas pusē kādas celtniecības darbas vai infrastruktūras darbas, mēs nezinām absolūti neko par to, uz kādiem noteikumiem vai atvieglotiem vai uz vispārējiem Latviju pēc tam varēs iepirkt no Lietuvas šo te atomenerģiju. Tāpat mēs nezinām neko par to, kā un kur tiks pēc tam glabāti šie te radioaktīvie atkritumi. Tāpat mēs nezinām, kā tas ietekmēs elektroenerģijas tarifs nākotnē, jo ja tas būs Latvenergo kredīt, tas būs Latvenergo finansiāls projekts, tad neizbēgami, ka šī te kredīta adošana pēc tam atsauksies uz Latvenergo tarifiem, kuri mums arī būs jāmaksā. Un galvenais jautājums, vai ieguldot šo te vismaz 1 miljardu latu Latvijas ekonomikā, veicinot otrreizējās atjaunojumās enerģijas īpatsvaru, vai mēs neiegūtu vairāk kā valsts, kā tautsaimniecība un kā gal galā tīra cilvēciska vide. Uz šiem jautājumiem mēs, protams, gribētu saņemt atbildes, bet, diemžēl, jaunajā Saimā jau ir iegājusies tāda prakse, ka koalīcija ministra prezidenta sargā no jebkādiem deputātu pieprasījumiem, par jebkuriem jautājumiem, nu, bet ceram, ka varbūt šis tomēr spēs izsisties cauri. Un izmantojot gadījumu, gribu pateikt, ka tieši rīt, 13. Janvārī, Latvijas Zaļā partija, kur ir vecākā no brīvvalsts laikā veidotajām partijām, tas mums ir 22 gadu jubilēja rīt, mēs arī pie ministra kabineta rīkosim nelielu, teiksim, tā piketu ar dažādi ar tādiem arī uzskatāmiem līdzekļiem, kurā aicināsim arī valdību aizdomāties par to, vai Latvijai ir vajadzīga šī te atoma stacija pašā Latvijas pierobežo. Un no likumiem, ko varētu atzīmēt, šodien arī pieņēmām grozījums valsts robežu likumā. Ko tas paredz? Nu, daudz pierobežas iedzīvotāji ir saskārušies ar milzīgajām kraus automašīnu rindām, kas ne tikai padara bīstamāku satiksmi, bet diemžēl arī bojā ekoloģija ar dažādiem sadzīviskiem atkritumiem un izplūdes gāzēm, tad lūk, šī te jaunā kārtība paredzēs, ka automašīnu šoferi varēs saulaicīgi piereģistrēties rindā, elektroniski uzzināt, cikos un kuru robežpunktu viņi varēs šķērsot, un šīm te mašīnām būs iespēja ierasties tenī vietā, teiksim, jau iepriekš noteiktā laikā, lai nebūtu jāstāv šajā te garumgarajā rindā. Tā, nu, tas būtu, jo man iepriekšie kolēģi jau visu, kā saka, pārējos likumus apskatīja. Un tad, nu, nobeigumā gribētu novēlēt visiem arī laimīgu jauno gadu un saudzējiet sevi. Paldies!
Paldies Kārlim Seržantam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši tiešraidi no Saimas nama sēžu zāles, vadīja Saimas presas dienas konsultanta Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!